Oj, nu, ar tu nu dabūs, ja to vakarā vēl visas pupas lejā noest?
Šodien?
Nē, pēc lildīnas.
Šis ir fragments no Rēzeknes tautas teātra iestudētās izrādes Pupas latgaliešu valodā. Tā ir komēdija, kas ļauj caur smiekliem palūkoties uz nopietnām un reizēm sarežģītām cilvēku savstarpējām attiecībām un nespēju atklāt pateikt, cik patiesībā viens otram nozīmē daudz. Šajās dienās Rēzeknē notiekošajā starptautiskajā teātra festivālā Soli pa solim teātra cienītājiem ir iespēja vairāku dienu garumā redzēt dažādu teātra iestudējumus, kas atšķirīgi gan satura, gan formas ziņā. Tos atvedušas teātra trupas no dažādām valstīm. Tā, piemēram, Izraels teātra grupa festivālā piedāvā klaunādi. Ik gadu festivālā tiek pieaicināti arī eksperti jeb savas jomas profesionāļi. Šī gada izrādes vērtēt aicināts arī režisors Dmitrijs Petrenko.
Man liekas, ka ļoti pozitīvi ir tas, ka cilvēki tiekas un socializējas, iepazīst viens otru un spēlē teātri. Stāsta kaut kādus svarīgus viņiem stāstus caur dramaturģiju vai caur saviem stāstiem. Un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka cilvēkiem ir par ko pastāstīt, viņi grib dalīties pieredzē gan par savu dzīvi, par svešām dzīvēm, un tāpēc varbūt ir vērts to darīt.
Tātad šodien mēs redzējām divas izrādes, un pirmā izrāde mani nošokēja. Es nemāku mānīties, es nemaloju nekad, es saku to, ko es domāju, reizēm to nevajadzētu darīt.
Trīs vakarus pēc izrādēm eksperti izsaka savu viedokli par redzēto, ir gan ieteikumi, gan kritika. Vērtējumu teātru grupām pašām rūpīgi jāizanalizē, uzsver Valmieras drāmas teātra aktieris Aigars Apinis, kurš šogad arī iejūtas eksperta lomā.
Es ar savu pieredzi, kas man ir, es varu, nu tieši tā kā arī šovakar, ko es redzu, ko es saprotu, kāda man ir pieredze, es ar to varu padalīties. Kādam tas ir vajadzīgs, ļoti labi, nav arī labi. Tāpēc, man liekas, ka tas ir kolosāli, ka mēs varam vienkārši runāt, teikt lietas, kas mums patīk, kas mums nepatīk, un paskaidrot arī, kāpēc. Un tas ir svarīgi. Un tā arī, tu kaut ko darot, vari saprast, ko tu iespējams dari pareizi, ko tu nedari tādā sarunu formātā. Tev ir dot iespēja augt.
Aktieriem un režisoriem vakara sarunas pēc izrādēm ir viena no svarīgākajām festivāla daļām. Tā ļauj attīstīties, saka Rēzeknes tautas teātra aktieri Dzintra Vernere un Jānis Pampe.
Man, piemēram, ir ļoti svarīgi dzirdēt vērtējumu. Es jau neesmu profesionāla aktrise, jā, es esmu pašdarbnieks. Man ir svarīgi, ko saka par mani cilvēki, kur ir profesionāli.
Kas ir devis priekš manis gan iepriekšējā festivāla, gan arī šis? Iespēja redzēt, kā citi strādā, pavērt to horizontu plašāk un varbūt padomāt, ko varētu pielikt klāt sev, respektīvi šos kontrastus meklēt.
Šogad teātra festivālā ar savām izrādēm piedalās 12 teātri no Latvijas un 4 valstīm. Viņu vidū arī viesi no Bulgārijas, turpina trupas pārstāvis Aleksandrs Kalinovs.
Mēs gribam uzstāties, mēs gribam meklēt jaunu publiku un mēs gribam mēģināt redzēt citus cilvēkus, ne tikai no mūsu valsts, mēģināt pārkāpt valodas barjeru un runāt bez vārdiem. Un jebkāda šāda veida notikumi, tā ir laba iespēja mums.
Festivālā izrādes ir iespēja skatīties vēl šodien un rīt. Festivāls soli pa solim Rēzeknē notiek ik pēc 2 gadiem, kas nozīmē, ka 2018. Gadā soli pa solim svinēs 10 gadu jubileju. Lāsma Zūte, Latvijas radio studija Latgalē.